Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Moldova continuă să rămână pe harta țărilor care vor primi și în acest an sprijin american pentru proiecte democratice.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazăr, dă asigurări că anul acesta oamenii vor vedea îmbunătățirea vieții lor.
Da, anul ăsta, cred că începând cu trimestrul 1-2, vom vedea la nivel practic și transpuse în plăți sociale, în salarii, această creștere economică. Este o legitate, aici nu putem noi schimba lucrurile.
Despre problemele romilor din România, un interviu cu sociologul Nicolae Gheorghe.
Și ce rol pot juca organizațiile civice de tineret în revoltele pro-democrație?
Începem cu știrile Europei Libere.
Liderul libian Muammar Gaddafi a apărut la televiziunea de stat în această seară ca să spună că nu are de gând să plece de la putere sau din Libia și că este gata să moară ca un martir.
Muammar Gaddafi ma عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الرؤساء. Muammar Gaddafi ليس رئيس.
Într-un discurs lung și agitat, punctat de lovituri cu pumnul în masă, Gaddafi a recunoscut că nu mai are controlul asupra estului țării, unde au început protestele. El a insistat că stăpânește capitala și a cerut cetățenilor care îi sunt fideli să iasă în stradă și să elibereze localitățile ocupate de dușmani. Gaddafi a dat vina pentru protestele din Libia pe Occident și a spus că protestatarii sunt tineri beți și drogați de agenții străini. Citind dintr-o carte despre care spune că este codul penal, Gaddafi a spus că orice libian care ridică arma împotriva Libiei sau cooperează cu dușmanii ei va fi executat. Pe de altă parte, Gaddafi a insistat că deocamdată nu s-a tras în oameni. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus că discursul lui Gaddafi a fost înfricoșător și că Berlinul este gata să sprijine impunerea de sancțiuni internaționale împotriva Libiei. Ministerul de Externe al Republicii Moldova recomandă cetățenilor să nu călătorească în Libia dacă n-au neapărat nevoie. Moldovenii aflați în Libia sunt îndemnați să respecte recomandările autorităților locale. Întrucât Republica Moldova nu are ambasadă în Libia, cetățenii moldoveni aflați în țară se pot adresa în caz de urgență biroului din Tripoli al Organizației Internaționale pentru Migrație. La Chișinău, președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a criticat astăzi celelalte două partide din Alianța de Guvernare, sugerând că îi discriminează formațiunea la distribuirea posturilor de viceministri. Potrivit MoldPress, Ghimpu a spus după o ședință a conducerii Alianței că unele elemente din Alianță vor ca fiecare partid să poată numi viceministri doar acolo unde are și miniștri, adică în cazul liberalilor doar la apărare și la mediu. Ghimpu a avertizat că această situație nu mai poate dura mult, pentru că ar compromite acordul de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană 2. Parlamentul din Kosovo a ales astăzi un nou președinte al țării, pe omul de afaceri Behjet Pakoli. În vârstă de 59 de ani, Pakoli era singurul candidat și a fost ales după a treia rundă de votare, când mai avea nevoie doar de o majoritate simplă. Cel mai mare partid din opoziție a refuzat să participe la vot, spunând că nu este convins că Pakoli va munci pentru binele kosovarilor. Potrivit agenției DPA, diplomați occidentali din Priștina spun că trecutul dubios de afaceri al lui Pakoli s-ar putea răzbuna, ducând la înlăturarea lui și la instabilitate în Kosovo. Unii kosovari îl acuză de asemenea de legături prea strânse cu Rusia, aliata tradițională a Serbiei.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm întotdeauna pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Agențiile guvernamentale americane, ca și din alte țări lovite de criză, se străduiesc să-și reducă bugetele. Chiar dacă nu este afectat în aceeași măsură ca alte ministere, Departamentul de Stat, care se ocupă de politica externă, a fost chemat și el să strângă cureaua, inclusiv în ce privește asistența pentru țările în tranziție. Potrivit relatării corespondentului nostru la Washington, Richard Scholz, una din schimbări este reducerea cu 115 milioane de dolari a asistenței financiare americane pentru fostele țări comuniste, în scopul eliberării de fonduri destinate Irakului, Afganistanului și Pakistanului. În ciuda micșorării ajutoarelor pentru țările din Asia Centrală și din Caucaz, Georgia, aliat de nădejde al Statelor Unite, ar urma să primească totuși 67 de milioane de dolari în asistență civilă. În proiectul de buget aprobat de secretarul de stat Hillary Clinton, se spune că asistența pentru georgieni are rostul de a-i ajuta să continue dezvoltarea instituțională și democratică în urma conflictului din august 2008 cu Rusia. În ultimii ani, la Washington, unii au criticat administrația Obama pentru că n-ar ajuta destul Georgia în timp ce își relansează sau resetează relațiile cu Moscova. Lincoln Mitchell, expert în problemele Caucazului la Universitatea Americană Columbia, spune că în regiunea ei Georgia se află într-o poziție dificilă pentru că nu are resurse de venit ca Azerbaijanul, de pildă, care are petrol, și mai trage și ponoasele relației tensionate cu Rusia, spre deosebire, de exemplu, de Armenia. Așa că Georgia trebuie să primească bani de undeva, spune Mitchell, adăugând că Statele Unite, cu o sumă relativ mică pentru ele, pot ajuta mult Georgia și implicit întreaga regiune. Expertul New Yorkez crede că reducerea ajutorului american pentru Azerbaijan cu 25% nu va irita prea tare conducerea de la Baku.
If what is happening in the Middle East spreads to other parts of the world, Azerbaijan is a prime place to which it might spread, right?
Mitchell spune că liderii azeri se tem acum cel mai mult de eventuala influență asupra țărilor a revoltelor din alte țări musulmane, iar ceea ce așteaptă ei de la Statele Unite este sprijin politic mai degrabă decât bani, mai ales că, grație petrolului, guvernul azer nu este printre cele mai sărace. În textul propunerii de buget de la Departamentul de Stat se arată că în Eurasia prioritățile vor fi în următorul an fiscal Georgia, urmată de Moldova și Ucraina, despre care se spune că trebuie ajutate să-și îmbunătățească guvernarea, să-și reducă dependența energetică și să găsească noi piețe de export. Rusia ar urma să primească 50 de milioane de dolari, mai puțin decât Georgia, Ucraina sau Kazahstan, iar ajutorul ar urma să fie dirijat mai ales spre societatea civilă. Într-o oglindire a schimbărilor de priorități în diplomația americană, propunerea de buget prevede peste 1,5 miliarde de dolari pentru Afganistan și aproape la fel de mult pentru Pakistan. Iar pe fondul ultimelor evoluții din țările arabe, Departamentul de Stat intenționează să acorde Egiptului, de exemplu, un sfert de miliard de dolari, adică cam cât tuturor țărilor din Asia Centrală la un loc.
Moldova trebuie să se ajute mai întâi și mai întâi ea singură. Este ceea ce spun mulți dintre politicienii de la Chișinău, chiar dacă aceste ajutoare internaționale din partea Statelor Unite, Uniunii Europene, Fondul Monetar Internațional și Băncii Mondiale sunt extrem de importante. Când însă vor vedea și moldovenii că trăiesc mai bine, că le rămân bani de la o leafă la alta sau de la o pensie la alta? În această dimineață, Alexandru Canțâr și Diana Răileanu i-au adresat întrebarea vicepremierului Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Și iată ce răspuns a obținut.
Sigur că lumea se întreabă care ar fi explicația, de ce pe fundalul acestor declarații, corecte până la urmă, că avem creștere economică, de ce lucrurile astea nu se resimte la nivelul de salarii, la nivelul vieții cotidiene. Și trebuie să vă recunosc că nu este doar în Republica Moldova această problemă, este o provocare. Direct pentru economiștii din toată lumea, fiindcă întârzie, de regulă întârzie, adică economia revine ceva mai repede, dar durează în timp, jumate de an, o an de zile, până această creștere economică se resimte la nivelul, repet, a vieții cotidiene, la nivel de salarii pentru angajați, la nivel de salarii pentru cei care sunt în sectorul public, la nivel de plăți sociale pentru cei care depind de aceste plăți, de aceea asta îndemnul către toată lumea să avem răbdarea. Fiindcă deja anul ăsta, cred că începând cu trimestrul 1-2, vom vedea la nivel practic și transpuse în plăți sociale, în salarii, această creștere economică. Dar este o legitate, aici nu putem noi schimba lucrurile.
Totuși, domnule ministru, ce frânează o creștere mai rapidă a economiei sau, dacă vreți, o ieșire mai scurtă din sărăcia Republicii Moldova și ar trebui să se transforme în 2-3 priorități ale guvernării?
Bine, prioritățile, până la urmă, sunt stabilite. Am tot discutat ani la rând și problema Republica Moldova nu era că nu știam ce aveam de făcut. Adică la capitolul viziune stăteam destul de bine și stăm și acum. La capitolul generării unor documente de politici, strategii, programe, planuri, stăm binișor. Problema cea mare era că capacitatea noastră de implementare acestor documente. De aceea prioritatea guvernului este, de fapt, prin eficientizarea sistemului de administrare sau ceea ce numim noi capacitatea politico-administrativă, de fapt să implementăm ceea ce ne-am propus. Care ar fi prioritățile? Până la urmă, prioritatea absolută este să repornim toate motoarele economiei ca să genereze suficiente venituri la buget, din care să accesăm, pe de o parte, programe de investiții capitale, investiții publice, dar cu un focus foarte precis, infrastructuri economice, infrastructuri sociale. Pe de o parte, să avem posibilitatea ca să ne asigurăm obligațiile sociale. Adică sună simplu, dar în spatele acestor priorități, de fapt, trebuie să muncim mult, începând de la stabilitatea politică, terminând cu accesarea diferitor instrumente prin care în țară să ne vină investiții. Deci cuvântul cheie ar fi infrastructură, cuvântul cheie ar fi investiții, cuvântul cheie ar fi educație. Și am spus-o și cu altă ocazie. Trebuie să privim educația nu un sector în care facem cheltuieli, dar în care facem educație, în care facem investiții.
Vicepremierul Valeriu Lazăr în interviu în această dimineață la Europa Liberă cu Alexandru Canțăr și Diana Răileanu. Întregul interviu îl puteți citi și asculta la europaliberă.org.
Cazurile celor doi cetățeni moldoveni, Ilie Cazac și Ernest Vardanian, condamnați de autoritățile din regiunea transnistreană pentru spionaj în favoarea Moldovei și pentru înaltă trădare, continuă să trezească interes internațional, mai ales în Parlamentul European și la Consiliul Europei. Deși îngrijorări despre cei doi au exprimat fără echivoc și OSCE și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău.
Corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiriță, i-a adresat mai multe întrebări europarlamentarei letone Tatiana Zdanoka, vicepreședinta delegației interparlamentare Uniunea Europeană Moldova.
În cazul Transnistria, aș sfătui persoanele în cauză să folosească posibilitatea de a se adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului în procedură de urgență. Ca activist pentru drepturile omului, am folosit această procedură de mai multe ori și funcționează foarte bine. Dar ca politician, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al delegației cu Moldova, pot spune că dialogul este cea mai bună soluție. De aceea doresc să propun în Parlamentul European o delegație ad hoc în Republica Moldova. Când va avea loc? Vedeți, când am propus inițial prima delegație ad hoc, a durat 3 luni aprobarea ei în această mașinărie birocratică a Uniunii Europene. Prin urmare, în iunie ați putea călători în Moldova. Sper că în aprilie sau în mai. Am fost în Moldova în octombrie 2010 și am vizitat și Transnistria, unde am discutat chiar cu domnul Smirnov și cu ministrul de externe. La acea vreme, domnul Vărdănean se afla sub investigare. Ați discutat cu domnul Smirnov despre asta? Da, această întrebare a fost ridicată și domnul Smirnov a spus că trebuie să lăsăm justiția să-și urmeze cursul și că puterea juridică este independentă. Ce fel de justiție, doamna Zdanoka, când un cetățean moldovean este acuzat că spionează pentru Moldova? Știu ce spuneți. Eu sunt matematician și putem analiza așa, la modul teoretic, această situație. Însă asta nu schimbă nimic în destinul unor persoane, pentru că acolo este o situație reală, nu una teoretică. Avem de a face cu o guvernare reală a unui teritoriu concret, lucru pe care nu îl poți depăși într-un minut. Nu putem face multe teorii despre asta. Teoria mea este că ar fi fost nevoie de o perioadă de tranziție pentru ca oamenii să aibă timp să se decidă unde vor să trăiască, cum să își întregească familiile. Este un joc periculos să ne referim la situația de dinainte de război. Acest joc este jucat de mai multe țări, inclusiv în Letonia, țara mea. România oferă pașapoarte românești cetățenilor care au fost cetățeni români înainte de război. Însă statele cred că ar trebui să se rețină să încerce să restaureze situații de dinaintea războiului, pentru că este periculos. Cum spunea un filozof antic, nu putem trece de 2 ori același râu. De aceea aș propune activiștilor moldoveni pentru drepturile omului, organizațiilor neguvernamentale, să ducă aceste 2 cazuri, Vărdănean și Cazac, la CEDO și în fața altor instituții europene.
Opinia eurodeputatei letone Tatiana Zdanoka, vicepreședinta delegației interparlamentare Uniunea Europeană Moldova, în dialog cu Iolanda Bădiliță. Doamna Zdanoka este reprezentanta a grupării de centru stânga a ecologiștilor europeni.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
În minutele următoare, ce cred locuitorii regiunii transnistrene despre propunerea autorităților de la Tiraspol de modificare a Constituției Republicii Nerecunoscute Internațional și despre rolul mișcărilor civice de tineret în revoltele populare pașnice împotriva regimurilor totalitare.
Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite mereu pe internet la europaliberă.org, unde așteptăm și sugestiile, criticile și comentariile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Sovietul Suprem de la Tiraspol a propus eliminarea funcției de vicepreședinte al administrației centrale, introducerea funcției de prim-ministru și cabinetul de miniștri să aibă numele de guvern. Totodată s-a propus ca șefii administrațiilor locale să nu fie numiți de președinte, ci numai să fie propuși de acesta spre aprobarea deputaților din consiliile locale. Asta, în opinia autorilor proiectului, ar trebui să contribuie la un dialog constructiv între ramurile puterii și populația de rând. Noua versiune a modificărilor la Constituția Nerecunoscutei Republici nu include însă propunerea ce limita foarte strict perioada mandatului de președinte. Iată opiniile câtorva transnistreni despre aceste propuneri.
Cred că ar fi corect ca șeful administrației să fie ales de popor. Atunci poporul va putea să-l aleagă pe cel care merită și care face ceva pentru oraș. În privința schimbării cabinetului de miniștri pe guvern, este un nonsens. Dacă miniștrii nu lucrează, cine garantează că va lucra guvernul?
Există țări de frunte cu care prietenim și spre care tindem, probabil spre legislația rusă, așa am crezut tot timpul.
Trebuie schimbări în planul puterii executive, în relația președintelui cu Parlamentul.
Aș înăspri legile în raport cu miliția noastră. S-au relaxat, nu vor să facă nimic. Parcă n-am fi în Tiraspol, ci la Chicago.
Cetățenii trebuie să aibă mai multe drepturi, trebuie atrase organizații mondiale, OSCE-ul. Noi trebuie să reformăm instituția drepturilor omului, neapărat, să o schimbăm cu totul.
Avem nevoie de asigurări medicale și de asigurări obligatorii.
De ce pensionarii ruși nu primesc facilități? Introduceți în Constituție ca pensionarii din Rusia să aibă facilități. Doar noi aducem venituri aici. Acești bani din Rusia îi cheltuim aici.
Schimbările tot timpul sunt necesare. Există noțiunea de progres. Eu aș interzice vânzarea apartamentelor. Cred că apartamentele trebuie oferite gratis familiilor tinere, iar în cazul divorțului, statul să le ia înapoi.
Opinii ale unor locuitori ai regiunii transnistrene despre modificările propuse de Sovietul Suprem de la Tiraspol. Pe pagina noastră de internet, în stânga sus, puteți accesa oricând în limba română și rusă emisiunea specială a Europei Libere pentru locuitorii regiunii transnistrene, Dialoguri.
O organizație neguvernamentală din Serbia, formată din activiști care au participat la răsturnarea fostului președinte Slobodan Milošević, își exportă experiența în Orientul Mijlociu. După ce a sprijinit revoluțiile colorate din Georgia și Ucraina, organizația Canvas a instruit activiști din Egipt, Tunisia și alte țări, relatează corespondenții Europei Libere Courtney Brooks și Miloš Teodorović.
Animatorul organizației Canvas este Sârdia Popović, cel care înființase în Serbia gruparea Otpor, adică Rezistența, pentru a încuraja opoziția non-violentă față de președintele Slobodan Milošević. După răsturnarea liderului sârb, Popović a decis să-și exporte metodele. Prin școala organizației Canvas, pe care a înființat-o în 2003, au trecut deja disidenți din 37 de țări, din Belarus în Zimbabwe, trecând prin Ucraina, Georgia, Coreea de Nord, Iran și țările nord-africane. Popović spune că el și organizația sa încearcă să convingă lumea că singura cale corectă pentru a realiza o schimbare este calea non-violentă. Tinerii seculariști pe care îi vedem participând zilele acestea la demonstrații în întregul Orient Mijlociu sunt noua față a acelei regiuni. Vreau să cred că sunt suficient de puternici și inteligenți ca să învingă orice tip de extremism, inclusiv extremismul islamic, a declarat Popović Europei Libere. În vara lui 2009, Canvas a colaborat cu alte organizații pentru a aduce și instrui la Belgrad aproximativ 20 de egipteni, unii dintre care au format mai târziu mișcarea 6 aprilie, cea care a inițiat recentele proteste antiguvernamentale în Egipt, soldate cu înlăturarea președintelui Hosni Mubarak. Canvas a instruit și activiști din Tunisia, unde președintele Zain El Abidine Ben Ali a fugit în ianuarie după săptămâni de proteste. Petar Milicevici, fondatorul organizației Alternativa pentru Europa, a participat la instruirea activiștilor egipteni. Milicevici spune că în timpul protestelor din Egipt s-a aflat zilnic în contact cu ei. Tot ce au cerut activiștii egipteni a fost atenție din partea comunității internaționale pentru a convinge lumea că are loc o revoluție a cetățenilor, nu o lovitură de stat islamistă sau de altă natură. Zeynep Tufeksi, profesor asistent de sociologie la Universitatea Maryland din Statele Unite, spune că schimbul de mesaje de solidaritate precum și cunoștințe practice, de la cum să te aperi de gaze lacrimogene la cum să eviți cenzura pe internet, au fost folosite de activiști în Tunisia, Egipt și alte țări, unde au loc zilele acestea proteste antiguvernamentale. Ea spune că aceste evenimente au caracterul unei mișcări integrate, chiar dacă nu și-au rădăcinile în afară, ci în problemele interne, cunoștințele tehnice sunt preluate din experiențele din alte părți. Cu un deceniu în urmă, în Serbia, una din metodele principale ale organizației Otpor a fost câștigarea simpatiei publice prin ridiculizarea lui Slobodan Milošević. Astăzi, schimbul de experiență, răspândirea rețelelor de socializare pe internet și existența unei tinere generații excluse din procesul politic pare să formeze o îmbinare perfectă care pune în pericol regimurile autoritare. Dar cum poți instrui din afară pe cineva ca să facă o revoluție în propria țară? Nini Gogoberidze, o georgiană care a participat la Revoluția Rozelor din 2003, la ea în țară, este acum instructoare la organizația Canvas. Ea spune că instruirea se bazează pe dezvoltarea ideilor proprii ale celor care participă la cursuri. Nu poți exporta lupta trimițând 10 georgieni, sârbi sau ucraineni să facă o revoluție în altă parte. O revoluție este o chestiune care se naște și se produce din motive interne. Nimeni nu cunoaște mai bine situația din țară decât cetățenii acelei țări. Cum își caută atunci și cum își aleg organizații precum Canvas elevii? În cuvintele lui Nini Gogoberidze, ne găsesc ei pe noi și nu invers.
A fost Alexandru Eftode rezumând o relatare a corespondenților Europei Libere.
Camera Deputaților din România a decis ca ziua de 20 februarie să fie oficial ziua dezrobirii romilor, anul acesta împlinindu-se 154 de ani de la acest moment în țara românească. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu sociologul Nicolae Gheorghe despre situația romilor din România de acum și din perioada comunistă.
Am vorbit cu foarte mulți experți în problema romilor din Europa, care mi-au spus că romii o duceau mai bine în România, vorbim de cazul nostru concret, nu? Pe vremea dinainte, 1989, și nu numai de România, ci vorbim de sud-estul Europei, de fostele regimuri comuniste.
Nu e vorba despre romi. Au fost persoane, familii, grupuri de persoane categorizate ca țigani, care au avut un proces de mobilitate socială în timpul comunismului, dar nu ca romi sau ca țigani, ci ca săraci.
Care de acum, după 89, sunt și mai sărăciți.
Unii dintre ei, da, dar nu toți. Adică eu nu aș fi așa de... Eu aș încerca o analiză totuși mai nuanțată. Adică sunt foarte multe persoane, familii, grupuri, comunități care o duc mai bine în prezent decât înainte. De exemplu, hai să spunem așa, o să ziceți, căldărarii, cei care, de la care se storceau monezile de aur, au dus-o relativ bine și în perioada comunismului, pentru că au reușit să se articuleze cu economia cooperatistă și comunistă. Așa, dar dădeau în mod regulat un tribut în aur, nu, la poliție, care avea datoria să culeagă monezile de aur de la ei. Acum, ei o duc mai bine. Acum, au firme, au avut vreo 20 de ani de prosperitate economică datorită faptului că au început să colecteze, să recicleze metalul vechi, au magazine de tot felul, unii sunt buni comercianți. Straturile sărace de a populației numită țigani, cei care erau, de exemplu, proletarii satelor, proletarii agricoli sau meșteșugari în fier sau în lemn, au avut o perioadă de timp o mobilitate socială rapidă, fiind aspirați în sistem, în aparatul comunist, în poliție, și poliția în uniformă și poliția fără uniformă. Au fost printre pionierii cooperativelor de producție, au lucrat pe șantiere, au lucrat în combinatele mari, au avut această mobilitate ca și săraci, de pe o bază ideologică, nu pe o bază etnică, nu au fost promovați ca țigani sau ca romi.
Observ că ați folosit deja de foarte multe ori în discuția de până acum cuvântul țigan. De ce folosiți termenul țigan în continuare?
M-am întrebat de perioada de înainte de 90, atunci nu era termenul de rom. Așa am crescut și eu, cu numele de țigan, nu cu numele de rom.
Da, dar acum comunitatea sau comunitățile dumneavoastră resping. respingă această terminologie.
Noi, activiștii, în primul rând, o respingem această denumire și apoi straturi diferite de comunități. Sunt și comunități, persoane, grupuri care preferă încă să fie numiți țigani. Dacă vreau să fiu corect, eu nu vreau să-mi impun opțiunea mea, care este opțiunea mea. Noi vrem să producem o schimbare în general și am început cu schimbarea de nume, că așa este. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt și noi, dacă vrem să întemeiem un tip de societate diferită în care persoanele despre care vorbim să fie recunoscuți ca egale, am zis că putem face asta, printre altele, promovând denumirea de rom, păstrată oral de sute de ani de cei care au vorbit limba romanii. Dacă în Constituția României ar scrie, cum scrie în Constituția Macedoniei, care sunt popoarele constitutive ale societății și statului român, și începe românii, maghiarii, germanii, slovacii, macedoneni și romi, foarte bine. Atunci avem o întreagă listă de denumiri reglementate prin Constituție. Dacă la fel cum s-a schimbat Constituția Finlandei ca să recunoască drepturile lingvistice ale limbii sami și romanii, e foarte bine, da? Dar ca să iei o singură etnie a cărei nume îl reglementezi printr-un act legislativ de felul inițiativei FUNAR sau inițiativei Prigoană la care vă referiți, asta nu se poate. Eu sper că și Camera Deputaților va respinge această inițiativă.
Sociologul Nicolae Gheorghe în dialog cu Lucian Ștefănescu la Muzeul Țăranului Român, unde s-au comemorat 154 de ani de la dezrobirea romilor din țara românească.
Presa de la București de astăzi este preocupată și de un subiect moldovenesc, după cum ne spune Tania Radu.
Site-ul Hot News a pus astăzi în circulație o știre referitoare la efectul declarațiilor lui Gennadi Onischenko, șeful Direcției pentru Protecția Consumatorilor de la Moscova. Acesta a criticat din nou calitatea vinurilor moldovenești și a pus totul pe seama acestei, cităm, nenorociri naționale, starea actuală de relativitate a conducerii Moldovei. Am încheiat citatul. Știrea Hot News se referă și la un articol din Nezra și Maia Gazeta, care a remarcat reacția producătorilor moldoveni. Ei au stopat, practic, livrările de vinuri către Rusia pe fondul informațiilor care urma un nou embargo aplicat produselor lor. Experții moldoveni așează noua situație în contextul deja cunoscut. Ori de câte ori se apropie alegerile sau se complică relația Chișinău-Moscova, Onischenko iese în față și spune că ceva nu e în regulă cu vinul, cu merele sau cu strugurii moldovenești, arată Igor Boțan, citat de Hot News. Cele două blocuri politice conturate în România, cel al puterii și cel al opoziției, fac efortul să-și consolideze formatul. De partea puterii, coaliția de guvernare formată de democrat-liberali cu maghiarii și cu Partidul Independenților, nu scapă din ochi UDMR-ul, cu care negociază un protocol de colaborare garnisit cu promisiuni tentante. Între ele, adoptarea multoritei legi a minorităților, arată Călin Hera în evenimentul zilei. În opinia sa, opoziția are puține șanse să recupereze de partea ei UDMR, dar țese în același timp bune relații care poate vor fi folositoare mai târziu. În ziarul Gândul, Marian Sultănoiu se ocupă de apropierea, încă timidă, a Partidului România Mare de Uniunea Social-Liberală, formată recent din socialdemocrați, liberali și conservatori. Avantajul, arată Sultănoiu, pare să fie mai degrabă de partea USL, căreia Corneliu Vadim Tudor i-ar putea aduce 7-15% și, în orice caz, consideră comentatorul, o mai bună prestație în talk show-urile de televiziune decât cea a PSD-știlor care apar acum. În interviu acordat Andrei Pora în 22, vicepreședintele PDL Cristian Preda își exprimă încrederea în liderii cei mai proeminenți ai partidului. În același timp evită să tranșeze în evidenta luptă pentru putere care se vede deja din afară. Premierul Emil Boc ar fi dovedit enormă anduranță și ar fi pe cale să-și reconsolideze poziția în partid. Vasile Blaga, pe care mulți îl văd drept candidatul cel mai bine plasat pentru conducerea acestui partid, e și el o bună soluție. În sfârșit, grupul reformiștilor este format din oameni foarte valoroși, arată Preda, cărora în mod nejustificat li se condiționează ascensiunea în funcții de vechimea în partid. Cezar Preda mai arată în acest interviu că adoptarea unor criterii de integritate, așadar curățirea partidului de corupți, reprezintă prima condiție a redresării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Nicolae Josan, director al revistei Acasă.
De pe coperta revistei Acasă ne privește chipul frumos al artistului basarabean cu cele mai multe trofee, Pașa, îi zice, care este și unul din favoriții ediției Eurovision de anul ăsta, prezent și cu un amplu interviu pe ultima pagină. La rubrica Mass Media de Acasă, cu titlul Corupția și mafia concresc ori nu în structurile statului sau De ce Lupul și Filat se tem de Ghimpu și nu i-au permis să controleze nicio instituție de drept.
Cu Nicolae Josan punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Liderul libian Mohamed Gaddafi a declarat că nu demisionează și amenință cu pedepse cu moartea pe cei care se ridică împotriva regimului său. Prezentatorii programului, Mircea Țicu Dan și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa.